Gabon, Facun.
Gabon, denori.
Beno, lehenengo galdera akaso, zergatik izan beharko da, Facun? Zergatik erabaki zenuen euskara ikastea?
Zergatik? Bueno, bai galdera zaila. Zergatik baino nola edo zei nola aurkitu dudan bidea, ez da, euskara ezagutzeko eta euskara ikasteko. Zergatik, ba, bueno, zergatik maitemintzen gara, izan daiteke galdera, zergaitik gustatzen zaigun gauza bat, eta niri euskara izugarri gustatu zitzaidan hasieratik, baina ez soilik, bueno, hizkuntza bat, berri bat, zelako baizik eta musikak erakutsi zidan bidea, euskal musikariek egiten duten lana, euskararen zabalkuntzan izugarria dela, eta ni Argentinan nengoen, eta euskal musikarien diskak nituela, entzun, eta ni bezalako askok, abestiak buruz ikasten genituen, jakin gabezer esaten zuten. Eta harrituko zinateke, jakinda zenbat lagun dauden, bai Argentinan, Uruguayen, Txilen, eta bar, buruz dakizkitenak abestiak, eta momentu batean aukera izan dute ba, euskarik azteko. Hori da nire gertatu zitzaidana, herri abesti horien atzean herri bat zegoela mugimendu bat, bai hizkuntzaren alde, baita herriaren alde, bat zegoela konturatu nintzen abesti horien bidez, noski, eta itzulpenen bidez, eta musikari hoien jarreren bidez, eta purka-purka hurbiltzen hasi nintzen. Ez da, egun batetik bestera ematen den hurbilketa, baina bai apurka-purka, eta naiz eta 12.000 kilometro izan tartean, hurbilpen hori bai erreala izaten da, eta gure txipa, barneko txipa galdatzen joten gara, eta bolan hasi nintzen hurbiltzen Euskal Herrira eta euskararen gana.
Hor grina piztu zitzaizun, pentsatzen dut ondoren zaiena etorriko zela euskara ikastea. Nola izan da zuretzat prozesua, nolakoa izan da?
Bai, prozesu luzea da, gorakadak, berakadak, tartean, pazientzia izan behar da, prozesu guztietan bezalaxe, azken batean hizkuntza berri bat da, baina gero estereotipo molde guztien gainetik, eta arazo asko engainetik bueno, iragan behar dugu, ez da bat ere erraza, hasieran mitifikatzen dugu, bai egia da, ahalik eta urrunen egon, ba, mitifikazioa ba, handia da, dana dala zoragarria, Euskal Herria, dela benetan gure helburua, eta gero apurka-apurka, ba, konturatzen zara, bueno, herri normal bat dela, gure gauza ona, gure akatzez, gure baina bai konstantzia eta nortasuna. Batez ere nire kasuan, Argentinan sortu nintzen, inmigranten herri batean, hau da, korrienti inmigratorioek sortu zuten gaur egun ezagutzen dugun Argentina, eta nik ikusi dudana zen hizkuntza horren atzean bat zegoen nortasun handiko herri bat, gainera, bi imperialismoei aurre egiten ziona, bai Frantziako imperialismoak, hiru probintzietan, lau Espainiako imperialismoari aurre eginez, eta ukazioa, ezta, eta hizkuntza nortasun horren adierazle potente, ezta. Nik enuke ulertuko euskara utxez, ez badago atzean nortasun hori, grina hori, ez soilik libre izateko, baizik eta gizakia herria izateko hizkuntza horren atzean, eta bueno, nire kasuan gustatu zait, eta erraz izan zen ikasteko prozesua. Paradogikoki konturatu nintzen, adibidez, frantsesa saiatu nintzen ikasten irutan, lautan, eta ezin. Orduan, konturatu nintzen, bai bizitza osoan, gustatzen zaizkigun gauzak ba, ikasteko ba, erraztasunak ditugula, eta azken batean, edo zein gauza ikasteko, bilatu behar dugula, a ber, ze alde ona daukan. Ze euskera ikasi hasi nintzen ikasten, bai Buenos Airesen, bai Madrilen, ze Madrilen eman nituen bost urte bertan bizi zen ere, eta bertan nuen lana, eta baina banekien noizbait etorriko nintzela Euskal Herrira, eta Madrilen bertan hasi nintzen hizkuntza eskolan, lehenengo urratza eman nuen hizkuntza eskolan, gero ja iritsi nintzenean aukera izan nuen jendearekin, solaskideak izateko, eta bertan aekan aurkitu nuen nire txokoan hasierako urratzak emateko. Baina bai, argi dago gogoak direla ezinbestekoak aurrera egiteko, eta hori konprobatu nuen euskaltegietan, nola, bueno, funtzionarioak izan nahi duten hoiek zenbat kostatzen zitzaien aurrera pauzu txiki batzuk ematea. Ze azken batean, modu artifizial batean, euskaraz ikasi nahi zuten, helburua zen, edo ekonomikoa, edo helburu artifizial bat, hau da, jende asko tamales pentsatzen du, ba, euskaltegian bi egunero bi ordu emanez, eta gero hortik kanpo euskara astuz, ba, aurrera pausok emango zituela, eta hori ez da hala, ez da, praktikatu behar da, txip aldatu behar dugu, eskatu beharko diegu gure inguruko lagunei, mesedez, egin euskara zemendide gaurrera, ja, ez dugu gaztelaniak gehiago hitz egingo, eta hori behin, pauso hori emanda, ja, benetan mugarri bat, pasatzen duzu, eta hortik aurrera, badaukaz aukera euskaraz pentsatzeko, eta benetan, zure ingurua euskaraz eraikitzeko, ezta.
Erabilerara salto egitea horixe ez omen da erresa izaten, akatsak egiten direlako, trabatuta gelditzen zarelako. Aldi berean pentsatzen dut Euskal Herrian, ba, zoritxarrez, leku askotan euskararen presentzia ez da oso handia, edo behintzat gizarteko esparru guztiak aintzat hartzen baitugu, hori ere zailtasun bat izan daiteke euskaraz hizketan hasteko, ez da?
Bai, noski, eta interesgarria da adibidez sare sozialetan, gaurko egunean ematen diren eztabaidak, ezta, alde batetik dakigu non ardura dela erabiltzea gure hizkuntza, baina bebai plazaratzen dira beste hausnarketak, esan ez, aizu, hemen ez dakitenek aukera izan behar dute benetan euskara ezagutzeko, benetan hurbiltzeko gure mundu txiki honetara, eta gero eta gehiago izan gaitezen, ezta, euskaldunak. Azken batean hor dago bakoa, ezta, gure herria, bi, esan dudan bezala, bi imperialismoen azpian, gero, bi komunitate desberdinetan, gero Nafarroaren kasua, hiru eremu desberdinetan, zoratzeko modukoa da, esan edut, errastasunak ez daude, eta are gehiago, ni bizi naizen herrian, txikia da, suposatzen da euskalduna dela, baina udaletxera sartzen naizen bakoitzean, eta euskaraz egiten baldin badut, sarreran dagoen langileak, esaten dit, lo siento, te entiendo, pero no te puedo responder. Eta hori benetan latzgarria da, bai, izan daiteke bai adibide bat, baina adibide hori ba biderkatzen da milaka lekutan, eta azkenean badirudigu euskaldunok barkamenak eskatu behar diegula guztiei haiek ez dakitelako, ezta? Hasieran eta jarrera hori, bueno, errepikatzen da, baina horrek ez du ez digu atzera egin behar, baizik eta egunero tinkotasunez praktikatu, saiatuz. Eta ni atzo, bueno, berbodromoak egiten ari dira hemen, Bizkaian, bai ezkerraldean, eskumaldean, eta oso ariketa praktiko interesgarriak dira, 300 pertsona biltzen direla egun batean, eta danak euskaraz egiten, jende haien artean ezagutzen ez direnek, eta oso interesgarria da, batez ere bilatu behar direla foroak, lekuak, moduak, jendea haien artean hitz egin dezan. Eta bueno, azken batean hori da, konfiantza behar dugula, lekuak bilatzeko, eta ez dugu lotxarik izan behar. Eta, topikoak, nik ez dut ondo egiten, esaten du batek, besteak, ze ondo egiten duzun, ba, ondo, txarto, adjetibo horiek kendu behar dira erditik, eta edo egiten dugu ala ez dugula egiten. Eta gauza guztiak bezalaxe, gaur egingo du modu batean, eta praktikatuz bihar hobetuko dugula. Hemen garrantzitsuena da komunikazioa. Ulertzen dugu elkar? Bai, ulertzen dugu, ba, bale. Primeran, ez dago ondo ala txarto. Ulertzen dugu elkar eta kitxo. Ze azken batean, nik ez duz elkatzen jendea nola egiten duen gaztelaniaz, edo nola egiten duen ingelesaz. Entzuten badut ingelesa egiten dutela, ba, ingelesa egiten dute eta kitxo. Ez dut aztertuko edo duz elkatuko zeratik amarrera nola egiten duen. Baina euskararekin askotan hori entzuten dut, jenderen atletik, sentitzen dut, baina nik ez dut ondo egiten. Bueno, hori da zure arazoa buruan daukasun txip bat kendu behar duzula derrigorrez, eta hazi egiten. Eta gero, benik azpimarratu nuke bezeroren papera. Nola euskaldun du gure dendariak? Nola egin dezakegu gure dendetan, herriko dendetan, naiz eta herri Bilbo bezalako hiri handi batean edo herri txiki batean, nola egin? Ba, gure sartzen garen bakoitzean denda berri batera edo dendari baten aurrean gaudela, ba, euskaraz egin lehenengo berba. Eta hor, aldatzen da, ematen da, paper interesgarri bat, ez da, ze bezeroak dauka lentasuna. Hau da, dendariak saldu nahi du zerbait, eta bezeroak badauka aukera beste nonbaitera joateko, milaka denda, daudela, eskuragai, produktu desberdinak erosteko, aukera desberdinak ditugu, orduan, egiten badu euskara lehenengo berba lotxarik gabe, azken batean, dendariak pentsatu beharko du, bueno, agian, bai, ikasi beharko nuke gutxienez nire komertzio horrela eramateko. Eta hori da adibide interesgarri bat, eta nik askotan egiten dudala, jartzen, naiz eta jakin euskaldunak ez diren, esan nahi dut, bueno, esango didate, sentitzen dut, baina ez dakit, bueno, eta azken batean nik erabakiko dut, gaztelaniaz egin ala ez. Baina bai, iruditzen zait, euskaldunok ez dugula barkamenak eskatu behar, eta hori ez da konfrontaziorako bide bat, argi esan nahi dut, ez da etxaiak egiteko nire herrian, baizik eta, haizu, hemen, hause da nire aukera, eta nik eskatu nahi dizu gauza bat, orduan, euskaraz egiten baldin badut, edo, erantzuten didazu euskaraz, edo bilatu zure modua, ba, ni konformatzeko, bale, sentitzen dut, ni baten batek esaten badit, barkatu, ezakit euskara, baina zaiatu egingo naiz, ba, ni ulertuko nuke pertsona horren jarrera, eta aurrera, baina arroputza den norbaitekin topo egiten baldin badut, ba, badakit zer egin behar dudan, ez da, ba, alde batera joan eta beste nonbaitera egin nuen egiteko.
Azkenean, aipatu duzuna da, ez da, euskara nola zabalduko dugun, nola bultzatuko dugun euskaren erabilera, zure jarrera benetan eredugarria da, Fakun, pentsatzen dut ja da, euskara zure sentitzen duzula, horre izaten da kontu bat, ezagit pentsatu adiez nola pentsatzen duzun, euskaraz edo erdaraz hori nahiko barrukoa da, nio hor ere ume txikiak baituzu, hor etorkizuna badago, ez da?
Bai, hori da garrantzitsuna. A ber, azira-aziratik, pentsatu nuen, bueno, zer eman al nion herri honi, eta tengo gauzatzen du, bueno, hemen aurkitu dut herri bat bizitzeko, baita zeme aldabak izateko. Ez dakit non amaituko naizen, ze azken batean, etorkinen patua hori xeda bera, ez da, behin gure sorterritik kanporatzen garenean, ja, ez dakit guzen bat aldiz mugituko garen, edo non aurkituko dugun gure betiko lekua, betirako hor bertan bizitza osoa emateko, baina bai zenbalabekin argi izan duen hasieratik euskaraz egin behar nuela, ze azken batean gaztelaniaz ikasiko lukete inongo esfortzurik egin gabe, berez ikasiko lukete. Eta ba, nire kasua berezia da, beti izan dute argentinarrez eta euskaraz egiten dudala, espainolez ez dudala egiten, hau da, ze eta zeta nik ez dut inoiz ahoskatu, eta hor bai izan ditut anekdota batzuk erdaldunekin, jendeak esan ez barkatu ez dut euskera ulertzen, eta nik argentinera hitz egiterakoan haiek esatea, ah, pero tu no eres de aquí. Eta nik esatea, ez, hemen goez dena zu zarela, ze ez ara integratu, naiz eta hemen jaio. Orduan, hor ematen dira adibide interesgarriak batez ere prejuizioi aurre egiteko, arrazakeriari aurre egiteko, ze azken baten euskara izan da niretzat babesteko formula bat. Euskara jakingoz banu izango nintzateke hainbaten aurrean sudaka bat, eta hori beti gorrotu izan dudan estereotipo bat dala, eta bapatean bihurtu naiz euskalduna. Ah, ba, zuk ikasi duzu euskera, ordu ni baino gehiago dakizu, eta naiz eta ni hemengoa izan. Eta gauza da ber non jaiotzen zaren, baizik eta nola integratzen zaren, nola sentitzen duzun herria, eta nik badakin naiz eta Euskal Herritik kanpora joan, ba, euskararekin izango dudan harremana intentzo izango zala, eta jarraituko dudala hizketan euskeraz, bizitzen, bai sare sozialetan, interneten bidez eta bar, eta zemalabekin dira nire konplize oberenak euskaraz egunero 24 orduz egin alizateko.
Dagoeneko maite duzun hizkuntza delako horregatik izango da, Fakun, lehen esan duzu frantsesa ikasteko arazoak, euskara ikasik zenuela askok sinestu ere ez dute egingo, asko zer erresago dela frantsesa esango dute, baina pentsatzen dut hor motivazioa, gogoa zuk esan duzu funtsezkoa izango dela. Lehen esan dizut, benetan eredugarria da zure jarrera, bertako askok ere ez dituzte halako prozesuak egiten, ezagita amaitzeko motzean Fakun zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
No, ez jarraitu dezagula, irratia dela benetan, hori, 11 aldiz esan nien eskualtegiko lagunei, irratia izan zela niretzat euskarri oso garrantzitsua, ze hori, soilik 10etatik, goizeko 10etatik, 12etara eskualtegian euskara zentzun, eta hortik kanpo, erdaldunen munduan, sartu, kalean, euskara gutxi entzutea, irrati izan da niretzako esparru berezia belarriak egiteko. Eta, bueno, irratia maite dut, pasioa dut, irrati gintza, eta niretzat, benetan, hori da lortu dudan gauzarik politena, ez da, irratian aritzea, euskeraz, eta, bueno, jendeak ulertzea zer esaten dudan, hori da, garrantzitsua mezua bideratu alizatea. Baina ez, animatuko nituzke euskaldun berri guztiei ba, pazientzi izatea, eta euskaldun zaharrei, bebai, ez ezatea berriro, txarto, ez aikatzea gure euskara, ez aikatzea nola egiten dugun. Ez da kontua, boa, ze zoragarria, euskaraz egiten duzula, ez da ezer berezirik, ze ingelesa edo frantsesa jende askok daki, eta horregatik ez diogu esaten, ze ondo egiten duzun frantsesa, ze handia zaren, ze eredugarria zaren, nien aiz eredugarria, nik euskaraz egiten dut, eta kitxo, eta hori da guztiok, izan berko dugun jarrera, euskaraz egin, eta kitxo. Eta gero gauza bat, esan nahiko nuke, instituzioen aldetik, ba nik ondino ez dut ulertzen nola ez diren ematen erraztasun gehiago kanpotik edo bertakoek ez dakitenek euskara ikas ezaten. Esan nahi dut, orain langabetua naiz, eta orain ikasi berko banu euskaraz, ezin izango litzateke niretzat, argi eta garbi. Alde batetik, zenbat kostatzen diren kurtso horiek lehentasuna izan behar dela pertsona batentzako, eta diru laguntze eskazak direla euskara ikasteko. Benetan, izan behar da erabaki politiko bat herri hauxe alfabetatzea, eta bueno, paisos katalanes eman diren aurrera pausoak hemen emateko, ba, hortik etorri beharko dira. Jendea berez ez da hurbilduko gure geto propiora, baizik eta zabaldu behar du gure getoa, hurbildu, erraztasunak eman, dakit, nola egin gustagarri, baina bai, alde batetik, hainbat eremotan laguntzak eman, eta gero irudimenarekin jendea erakarri euskaldunen mundu honetara.
Gogoa, motivazioa eta nahia argi geratu da Fakun, horiek elementu oso garrantzitsua direla, norberarentzat eta baita ba eskumen gehiago dituzten instituzio eta ordezkari guzti hoientzat. Zure helburua, zure mezuak ulertzea dela esan duzu Fakun, ba oso ongi ulertzen zaizu, eskertzen dizugu benetan gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik eta beste bat arte.
Ba, le prazer bat da eta nahi duzun arte.
Aio, Fakun.
Aio, ondizan.